Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportiva, programa deportivo de Radio Leiros que, como saben, complementa os boletins que Paris Ares presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde, informando dos deportes de aquí, de Leiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Paris Ares na producción e de que lles fala na redacción, Nano García. Comenzamos as novas de novo, perdonen pola redundancia, con a convocatoria dunha deportista eloirense por unha selección española. Trátase de Mónica Castelo, que vai disputar dende o xove 6 hasta a semana que ven, o sea, hasta o sábado día 15, o Campeonato de Europa de Rugby 15 en Madrid. Creo que incluso a parte do europeo se xogan a participación no Mundial de Rugby 15. Tamén Aida Vieites e Rosa García están a traballar con o Patín Oleiros de patinaxe artístico, compiten nun Mundial que vais a celebrar en Novara, Italia. Aida xa foi quinta no Mundial e está a destrar cos nenos de Oleiros, e Rosa García, que vamos a decidir, é alma máter tanto de Club de Patinaxe Artístico Masia como Club de Patinaxe Artístico de Oleiros. Moita sorte ás dúas. Outra boa nova é o subcampeonato de Uxía Martínez Moral no torneo de circuita mutua Madrid na categoría sub-16 que celebrouse este fin de semana en Santander. Hai tamén que recordar que a próxima prova do circuito mutua Madrid vai se celebrar aquí na semana que ven en no sei xa nas instalacións do Real Club de Tenis. Tamén o Center Taekwondo Leiros participou no Open de Moaña Cadete, onde conseguiron 3 medallas. Unha de ouro para Claudia Barreto, plata para Raquel Muiños e bronce para Rubén Galdo. E seguimos con as novas das nosas deportistas, da que xa que no fútbol femenino o Deportivo Obrero cosechou un bo resultado frente a Torre de Coruña, xa que gañaron por 3-1, pero hai que destacar que Isabela Pausada volveu a marcar. Marcou 2 goles, o que fai xa que este entre os top 10 desta competición, con 6 goles en 4 xornadas. E seguimos a falando en femenino, xa que o Club de Regatas Perillo está a traballar para formar unha tripulación para a traiñeira femenina. Esta xa está saindo a entrenar, pero indica que aínda necesitan máis remeiras agora para consolidala. É dicir, si eres muller e queres practicar remo, aínda estás a tempo de integrarte para a competición da próxima temporada. Tamén nos facemos eco do comunicado do Obregón de Tenis de Mesa, xa que o pasado venres deron prefinalizadas as xornadas de portas abertas e agradecen a todos os que participaron nas xornadas porque a resposta foi moi superior ás expectativas creadas e, polo tanto, se sinten agradecidos pola asistencia. A que xa comezou a temporada é o acorde de xinaxia rítmica e así competiron en Ourense no Campeonato Galego Base, onde o conxunto infantil non tuvo o seu mellor día, pero de parte así, queda, se sabe, quedí traballando e loitando. Pola tarde, no control da Copa de Conxuntos Federados, as sensacións foron moi boas, pero ainda hai que seguir traballando e mellorando día a día. Outro clube que sigue a crecer é a Escola Club de Tenis de Pádel e Pádel Carnaval, xa que a ATP, a Asociación de Entrenamiento Personal, inaugurou as novas instalacións para adestramento persoal, nun acto que reuniu a moita xente que está a disponer de novas actividades que se suman ás que se atiñan. E finalizamos as novas dando conta das actividades do Club de Atletismo Rúnigo Leiros, que están a participar por toda a xeografía española. Este fin de semana en Terras Pontevedresas participaron os 15 km do Atlántico, unha carreira que foi desde Oia hasta Guardia, con un recorrido paralelo mar, e ali competiron Toñi Brañas e Toñi Alfonsín. E tamén estuveron en Asturias competindo na carreira de San Miguel en el Franco, conseguindo Jacobo Gesto un 4º posto nacional e 2º na súa categoría. Ademais tamén correron a 6ª carreira solidaria da Agua a ONICEF, organizado polo Club Atletismo de Sada. Hoxe toca falar dun deporte que xunto co fútbol e a chave dos máis lensobes do deporte en Oleiros. E se isto sumamos que sempre se dan campeonatos galegos e moita presencia e incluso podio no campeonato de España, trátase un deporte que conta con un forte arraigo no concello. Estamos a falar do judo, un deporte que ademais é pioneiro en moitas cousas, como por exemplo a Liga Escolar de Judo, que todos os anos fai que o pabellón de Canide se quede pequeno, tanto polos participantes como polo público que acude. Acaban de comenzar a temporada e está con nos Gonzalo Echevarría, o Hola. Director.
Hola, boas tardes.
Director, do que podemos considerar unha escola de judo.
Pois sí.
Unha escola de judo, porque con todo que non ve da escola trae consigo, xa, decir, unha escola, un club, máis escola. Porque, como dín do Barça, o judo club Oleiros é algo máis que un club.
Pois sí, sobre todo que é canteira.
Gonzalo, mira, me parece que temos xa unha conexión porque temos unha noticia... Creo que histórica. Unha rapaza de aquí de Oleiros está na selección española de rugby sub-15 que vai a disputar o campeonato europeo. É así. Bos días, Mónica.
Hola, boas.
Oi. Unha rapaza de nós nun europeo de rugby. Nunha primeira vez, non? Que estás nun campeonato desta magnitude.
Non, xa non é a primeira. Xa dun europeo é a segunda e xa estive varias veces na convocatoria. Ainda que quedara fora aí ao final.
E agora como afrontades? Porque incluso de a forma que quedes aquí clasificadas, os clasificades para o Mundial, non?
Se gañamos o europeo, danos a opción de xugar contra a Escocia o pase ao Mundial, sí.
E ti como ves isto de do europeo?
A ver, son tres partidos, bueno, son asequibles, pero temos que traballar xuntas, que como cada unha ven do seu club, costanos un pouco adaptarnos unhas a outras, pero creo que sí que é moi posible que consigamos facer unha boa representación de
español. Pero levades tempo aí, non? Precisamente preparando este europeo. O sea, penso que xa levades unha semana, non?
Sí, bueno, aquí xuntas unha semana, estivemos tamén a principios deste mes outra semana máis xuntas. O que pasa é que hai que compaxinar cas que veñen de 7 para xogar xuntas, non solamente as de 15, senón as de outra modalidade tamén.
E ti como te encontras?
Bueno, ben, pero tuve un pequeno encontronazo con unha compañeira, teño unha brecha na cabeza, 4 puntos, entón o primeiro partido seguramente non o poida xogar.
4 puntos, que necesario que eran esos 4 puntos para a clasificación aí no europeo,
Sí.
O sea que, pues oye, a cuidarse moito e que sepas que aquí en Oleiros te seguimos, acotío, o sea que a ver o papel que facedes e a ver si te que os clasificades para o Mundial.
Ojalá, ojalá.
E sobre todo, Mónica, graciñas porque sempre que te chamamos da Radio Oleiros, aí estás ti para atendernos, Gracias e te seguimos. E cando veñas de bola, seas campeona europea, pues te tens que pasar por aquí por Radio Oleiros.
Claro que sí, sempre, un placer.
Graciñas, Mónica.
Teño un bico, chao.
Chao. Que te parece, Gonzalo? Unha posible campeona de Europa de rugby de aquí 15.
Bueno, pois pues pareceme moi ben que me vai a parecer.
Ademais, claro. Unha deportista, esta rapaza Mónica Castelo, fixo, non sei se lle quedaría o judo por facer, que a lo mellor non tuve ti faianos cando era rapaciña, porque fixo todos os deportes, fixo remo, fixo un montón de...
Pues non recordo, é difícil que non me lembre de alguén que fixera judo.
Pois pues, que de aquí de nós, que o pai era un xogador de fútbol destos de raza, non me extraña que a rapaza se dedique a rugby.
Pois de fútbol sí que pouco.
Vamos a ver, temos que falar porque empezamos a temporada, non?
Pois sí.
Bueno, empezamos a temporada. Reenganchamos que a temporada anterior, porque de isto de judo hai que decir reenganchamos que a temporada anterior.
Sí, bueno, realmente sí se empeza a tempada tamén. Inda que en verán tivemos actividade, porque hai varios que fixeron o exame e aprobaron, por certo, de cinturón negro primeiro dan. En setembro comenzamos ca pretemporada, a pretempada, e agora xa nos metemos de cabeza na competición, cas Copas de España.
Porque ti canto descansas? Tes, se pode dicir, tes 20 días de vacacións, que eran os que había antes, agora son un mes, pero ti tes vacacións?
Bueno, este ano non.
O ano anterior tampouco.
O ano anterior creo que sí, que algún mes collín, sí.
Algún mes.
Mes. Bueno, igual non o entero, pero casi.
Ah, porque bueno, eu daba noticia de que empezaba esa pretemporada, que está aberto o período de inscripción, bueno, período de inscripción, que pero tuve que decir, está aberto o período de inscripción nos lugares e horarios de costumbre. Pero claro, o lugares e horarios de costume, pues mellor que o digas ti, non?
Bueno.
Que informes ti, donde estades para si aqueles rapaces que queran practicar judo, incluso por edades?
Sí, mira, en San Pedro de Nós, por exemplo, na bella escoliña do Vilar, é donde se fai judo, de 6:30 a 7:30, os luns e mércores. Aí hai rapaces, pois, entre, que sei, 4 anos a 11 anos aproximadamente. Despois, martes e xoves, están na casa da Asociación de Veciños de Perillo, na Casa do Pobo de Perillo, pois prácticamente desde as 5 da tarde hasta as 9 e un pouco, porque as clases normalmente, sobre todo os maiores, non acaban en horario, porque despois fan uns exercicios de estiramentos, non sei que, non sei canto.
Sí, porque os horarios, en canto pasan de 13 anos e 14 anos, se dilata moito no tempo, non? Cada día entra...
Bueno, un pouquiño, nada máis. Hora e media fan desta volta, en horarios de adultos. Bueno, de adultos que son infantiles e cadetes.
Sí, porque...
Hai algún junior, e agora temos tamén moita xente de máis de 30 anos que están a anotarse para facer judo.
Tamén?
Sí. Sí, porque é un moi bo exercicio. Evidentemente...
No, se nadie o ponga en dúbida, pero...
Evidentemente se adapta a súa condición física. Pero claro, non fan igual que un rapaz de 15 anos.
Pero, o judo cloleiros, entón, xa tamén admite xa xente adulta para facer judo.
Pois sí, encantados da vida, ademais.
Sí?
Sí.
Aí non sabía esta modalidade.
Pois
esta
sí.
Pero vende atrás ou é novo este...
Vende atrás, o que pasa é que parece que agora a xente anímase con máis facilidade.
Volvemos a retomar o de antes, que estábamos en Nós, Perillo,
a Casa do Pobo de Dorneda, o mércores e o venres, pois igual, de 6 a 8, e logo os adultos, os maiores, fan o venres tamén en Dorneda, de 8 a 9:30.
Pero os adultos solamente poden ir a Dorneda ou teñen...
Non, os adultos combinan Dorneda con Santa Cruz. En Santa Cruz están lunes e mércores, os adultos están de 8 a 9:30. E os rapaces están de 5, a escola que falábamos, están de 5 a 8.
Porque Santa Cruz podemos decir que, así decirlo, a sede de judo cloleiros, non?
Sí, quizás sí, podese decir.
Como
porque...
local, como local social.
Sí, bueno, local social é outro, que está na Rúa do Castro, pero só é local social. O local operativo é o que nos deixa o Concello amablemente en Santa Cruz.
Vamos a seguir crecendo. Como estamos de agora mesmo? Porque agora empezarán as novas remesas de rapaces de 4 anos, como dix ti, non?
Pois, en principio, estamos ben. Chegan rapaces e rapazas, moi importante o das rapazas, porque no clube particularmente, agora falábamos da Copa de España de Vigo, e van 11 compoñentes do clube.
Sí,
oito son rapazas.
Porque non dicemos que este fin de semana prácticamente os que van á Copa de España teñen que ter detrás un adestramento bastante forte, porque van á Copa de España este fin de semana a Vigo.
A Copa de España en Vigo, sí. Compiten o sábado. É puntuable no ranking para clasificarse para o Campeonato de España, fase final.
Categoría cadete.
Categoría cadete, sí. Que son entre 15 e 17 anos cumplidos.
Que representación vai levar o Clube do Cloleiros?
Puf, xa che digo, son 11 rapaces, 8 rapazas, 3 rapaces, que son Carlos Castellano, Martín López García e Óscar Laje. Esos son os rapaces. As rapazas é máis difícil de nombrar, pero tamén o direi. Sí, Lucía Rodríguez, Ania Montero, Claudia Fonte, Mireia Yáñez, Andrea García, Andrea Gómez,
6,
Eva Cambre,
7,
se me queda una, Nadia Seguín.
Ah, bueno.
Que está ahí.
A ver si te ibas a meter un problema.
No, espero que non.
Silvia Laje xa non é cadete, non?
No, Silvia Laje é junior de último ano e non vai, e ademais non vai porque tamén está lesionada. O sea, non só non vai porque a categoría non é a dela, que
é sí, la, pero é junior.
Pero non vai tampouco porque está lesionada. Non obstante, si vai asistir ao campeonato.
Xa vai ser prácticamente unha estudante túa, non? Porque o nivel que acadou ela...
Sí, bueno, de feito para Avilés, a seguinte Copa de España, que é o final deste mes, xa vai estar ela de ayudante.
Vamos a ver, Silvia, que te pasou, neniña? Que te pasou para non estar no hora que estás rehabilitándote, non?
Bós días, Silvia.
Sí, bós días.
Así que estás rehabilitándote, porque que te pasou?
Pois tuve un pequeno problema fai un tempo e tiveronme que operar.
Operar? Que pasa, Gonzalo?
Cuéntale, Silvia, cuéntale aí.
Pois nada, pois son cosas que pasan no deporte, ás veces sale mal e hai que recuperar.
Foi adestrando, non? Non foi... Porque eu, cando li no Facebook, dixen, ui, non sei que lle pasaría esta rapaza, porque non decía que fora adestrando, ni moito menos. Pensei, non sei, de que a lo mellor era fora de estar de juerga por aí, non?
Non, foi entrenando.
Foi entrenando.
Sí. Son cosas que pasan.
Pero a lesión é grave, que tempo de recuperación tens?
Non é grave. Agora quédame máis ou menos un mes sen poder facer nada e logo xa vou comenzar coa recuperación. En Navidades aproximadamente xa vou poder facer judo outra vez.
O sea que é un bon puntal, non? Para volver, Silvia. Como vestía Silvia este ano?
Hombre, Silvia sempre é un bon puntal. Volvendo e estando. Mellor estando. Se non se lesionara era mellor, claro.
Como vestir de cara a este campeonato de estas Copas de España Junior? Porque hai Copa de España Junior tamén, non?
Sí, hai Copa de España Junior. O que pasa é que cada lesión vais a perder a gran maioría delas. Entonces, intentaremos, casi seguro se clasificará polo sector autonómico. Hai un sector nacional e se se queda entre as tres primeiras pasa a fase final do campeonato de España. É a outra vía que hai para clasificarse. Ela non creo que teña problema ningún en eso.
Está chupado, non, Silvia?
O chupado nunca está.
No, pero quer dizer que traballando para clasificarse.
Bueno, vai ser complicado polo tema de que teño pouco tempo para entrenar, pero todo se pode facer.
Pero agora que estás facendo rehabilitación pura e dura ou...
Non, todavía non podo.
Todavía non pode.
Ten un tempo, primeiro.
Silvia Laje, además, é como buque insignia do judo cloreiro, non?
Pois sí.
Podemos decir, porque por las noticias que teño, sempre era podium casi seguro.
Bueno, casi seguro nunca é nada. Aquí non hai nunca seguro bueno, nada.
Estou falando do tempo pasado.
Sí, no, sí, pero por historial e por el arrastre que tiene, claro que é uno de los buques insignia, claro que sí.
Aparte, ten un irmán e un irmán, non? Que sí. Tamén están petando forte en esto do judo.
Sí, están ahí, pero están iniciando. Como dice ela, é unha promesa. Son promesas todavía.
No, hai un ou unha que foi campeona galega, xa, o campeón galego. Campeón galego.
Sí.
Que como os vestís, Silvia, a teus irmás?
Pois eu os vexo pouco, pero pouco que os vexo, vexo que me lloran moito.
Ah, pero, pois ves pouco, e logo, por donde andas?
Pois eu agora estou entrenando noutro clube, porque vinme a estudiar a Lugo, entón tive que cambiar. Pero os días que os vexo entrenar, son uns máquinas, os dous.
Ah, bueno. O sea, que estás en Lugo estudiando, o sea que... Por eso está fora, por eso de leín por aí de que estaba entrada estando con judo con Lugo, non sei que.
Era
por eso, porque
sí, está estudiando. Claro, porque está estudiando
ali. Bueno, Silvia, non te molestamos máis. A ver si un día atopas tempo e estamos aquí a familia Laje para falar de judo, ¿eh?
Sempre un placer ir.
Vale, gratiña, Silvia.
Gracias a vosotros.
A ver, Gonzalo, seguramente que en canto siga adiante, esta vai ser unha... veña dos estudios de Lugo, vai a ser un apoio puntual para vos, non? Para apoio do Cloreiros, a nivel de adestrador, está facendo algo en ese sentido?
Sí, bueno, ela, por exemplo, este ano, en verán, sacou o título de adestrador autonómico. É dicir, ela fai a súa carreira deportiva, fai a súa carreira profesional, o que se supón que vai ser profesional, académica, e fai a súa carreira tamén dentro do adestramento en judo, sí. De todas formas, esa función de axudante xa facía antes de ir para Lugo.
Que vai a Copa de España de Vigo con vos, ¿no? Para, sí, para animar. Porque, ademais, un deles... van os dous irmáns?
Non, aquí vai o maior.
Vai o maior.
Bueno, o maior dos dous que veñen detrás, sí, claro, sí, Óscar.
Sí. O sea, que vai a axudar. Temos que falar tamén, bueno, inscripcións, falamos xa de onde estades, que edades?
Pues prácticamente todas, como digo.
O sea, que vayan por ali, se informen os días de adestramento e punto.
Listo. Sí, además é moi fácil, porque nós non temos xornadas de portas abertas, porque todo o ano é xornada de portas abertas. Sí. É dicir, nos animamos a que a xente vaya, que probe, non ten compromiso de ningún tipo, se lle gusta, pois continuará, entonces sí, se fará a inscripción máis formal. E se non lle gusta, pois non volve, listo, non pasa nada.
Ali van a aprender a ver como compiten os demais, bueno, como entrenan os demais.
Sí, e... bueno, mas a probar, como digo, se meten no tatami, pois co chándal o que veñan, e nada máis, proban a facer ali a ver que tal o pasan.
Liga Escolar de Judo, isto é unha experiencia, me parece, única en España, a temos aquí en Oleiros. Canides, está quedando pequeno. No, máis, podo decir que non pode crecer a Liga Escolar de Judo porque non hai sitio, non hai tempo para facelo, porque seguro que se abríais un pouco as mans, sería moito máis
bueno,
equipos.
Pero hai unha condicionante tamén, que son as colchonetas, o tema económico para poñer máis colchonetas e máis xente, en fin, non só é a instalación.
Está descontentos de como... Contentos de como se está desenrolando a participación.
Hombre, por suposto, nós estamos moi contentos. É pois é natural que se pode mellorar, pois claro que sí, todo é mellorable. O que hai que ver é que se os recursos que temos conseguimos mellorar a participación, non mellorala, senón aumentala.
Aumentala, que é complicado, porque me acordo de que hubo xornadas aquí que se pedía aos pais que unha vez que rematara a competición dos fillos saliran para fora para que poderan entrar os outros.
Claro, es que o ano pasado, por exemplo, o anterior, facíamos 4 turnos na mañán. Entón, pois, si botas contas, apenas das horas.
Bueno, pero seguimos con ela, ¿no? Eso sigue,
bueno,
para adiante.
Habrá que falarlo co concello, que a final é programación do concello. Eu supoño que sí. Trataremos con eles a continuidade, o lugar, como o articulamos, ¿no?
Se estamos rematando, Gonzalo. Bueno, si te cortamos moito tempo porque co de Mónica e co de Silvia, algo máis que queras decir con respecto ao judo de aquí de Oleiros?
Non, é simplemente eso, animar a xente a que proben, xa digo, tanto rapaces ou rapazas máis pequenos ou as adolescentes de xente de instituto e os maiores tamén, con ou sen coñecementos anteriores de judo, non importa.
O sea, non pode presentarse calquera que aprende.
Sí.
Ademais, que non quere decir que vayan a competir, sino a aprender a
sí,
facer
sí,
judo,
aprender, pero,
e facer deporte.
Pero eso tanto os adultos como os pequenos, é dicir, a xente que non quere competir non compite, tampouco pasa nada. Como xa dixeches antes, é unha escola. Entonces, como tal, na escola, algúns queren sacar un 10 e outros con un 8 se lle chega e non vai ao examen de mellora. Pois aquí pasa o mismo.
Con facer deporte
é suficiente.
Gonzalo, ha sido un placer como sempre. Gracias por estar sempre, estades aí. Chamada de Radio Leiros, aquí temos a Gonzalo e a quen faga falta do Judo Club Leiros. Graciñas.
Nada, gracias a vos.
Pois hasta aquí chegou se sintonía deportiva en Radio Leiros 101.5 da FM, programa que trata sobre as actividades dos deportistas de aquí de Oleiros. Recordamos que pode volver a escoitar o programa ás 9 da noite ou a calquera hora no podcast de Radio Oleiros na web do concello. Saúdos e hasta o próximo programa. Os esperamos de novo aquí en Radio Oleiros 101.5 FM, xa saben, martes e venres ás 2:30 da tarde.